Të dashur dëgjues, përshëndetje. Fillojmë edhe për sot programin Rruga me doktor Michael Youssef. Po prezantojmë tek ju serinë e mesazheve me titull I bekuar për të qenë bekim. Një studim I letrës së parë të apostullit Pjetër. Fillimisht në këtë letër ai thekson bekimet e jashtëzakonshme që u ka dhënë Perëndia besimtarve. Më pas, Pjetër na tregon se ka 6 mënyra të ndryshme për të reaguar në mirënjohje ndaj Perëndisë për bekimet e tij. Dhe në programet e fundit ai flet për 6 identitetet apo përgjegjësitë që kemi ndaj Perëndisë dhe besimtarve të tjerë. Sot do të ndalemi sërish në përgjegjësitë që kemi ndaj botës, përgjegjësitë tona ndaj qeverisë dhe pushtetit lokal, si dhe përgjegjësitë ndaj shefave dhe punëdhënësve tan. Në këtë mënyrë, Perëndia na bekon që të mund të jemi bekim për të tjerët. Le ta ndjekim me vëmendje doktor Youssef pas këngës.
Listening friends.
Dëgjues të dashur, përshëndetje të gjithëve.
If you are listening to this broadcast for the first time,
nëse dëgjoni këtë program për herë të parë.
We are in the midst of a series of messages from 1 Peter.
Ju kujtoj se jemi në mesin e një serie mesazhesh nga letra e parë e Pjetrit.
We calling it blessed to be a blessing.
E kemi quajtur I bekuar për të qenë bekim.
Last time we saw that as believers we have responsibilities to the countries in which we live.
Herën e kaluar pam se si besimtar ne kemi përgjegjësi në vendet ku jetojmë.
These messages and this epistle are like a ladder that we are climbing.
Këto mesazhe dhe kjo letër vijnë në formën e një shkalle dhe ne jemi në ngjitje.
Before Peter could tell us about our responsibilities to others,
përpara se Pjetri të na tregonte rreth përgjegjësisë që kemi për të tjerët,
he had to begin by first emphasizing the incredible blessing God has given to all believers.
Ai duhet të fillonte duke theksuar fillimisht bekimet e jashtëzakonshme që Perëndia u ka dhënë besimtarve.
Then he told us what kind of responsibilities we should have to these blessings.
Më pas ai na tregon përgjegjësitë që duhet të kemi ndaj këtyre bekimeve.
Peter tells us that there are six different ways in which we need to respond in thankfulness to God for his blessings.
Pietri na tregon se ka 6 mënyra të ndryshme për të reaguar në mirënjohje ndaj Perëndisë për bekimet e tij.
Then he tells us of our 6 identities or responsibilities to God and to other believers.
Më pas na tregon për 6 identitetet apo përgjegjësitë ndaj Perëndisë dhe besimtarëve të tjerë.
And now in 1 Peter 2:13 to 20.
Dhe tani tek e para e Pietrit kapitulli 2 vargjet 13 deri në 20.
He tells us about our responsibilities toward the world.
Ai na tregon për përgjegjësitë që kemi ndaj botës.
Our responsibilities toward the government and local authorities.
Përgjegjësitë tona ndaj qeverisë dhe pushtetit lokal.
And our responsibilities to our bosses and employers.
Dhe përgjegjësitë tona ndaj shefave dhe punëdhënësve tanë.
And last time we saw that we can never be a blessing to anyone until you have been blessed of God.
Dhe herën e kaluar pam se nuk mund të jemi kur bekim për dikë nëse Perëndia nuk na ka bekuar.
Once the Holy Spirit has worked within you,
sapo Fryma e Shenjtë punon brenda jush,
you can receive blessings and then you can be a blessing.
Ju mund të bekoheni dhe më pas të jeni bekim.
We also saw that Peter told us to be a blessing to the local authorities.
Gjithashtu pam se Pietri na tha që të jemi bekim për autoritetet lokale.
Be a blessing to the government.
Të jemi bekim për qeverinë.
Be a blessing to the society in which you live.
Të jemi bekim për shoqërinë ku jetojmë.
How?
Si?
By obeying the law of the land.
Duke u bindur ligjit të tokës.
In 1 Peter 2:12.
Tek e para e Pietrit kapitulli 2 vargu 12.
Peter tells us that we are aliens and sojourners.
Pietri na thot se jemi shtektar dhe të huaj.
In fact, since heaven is our real home,
në fakt përderisa në qiell është shtëpia jone e vërtet,
we should think of ourselves as ambassadors on earth. Our host country is heaven.
Ne duhet të mendojmë për veten si të jemi ambasador në tokë. Vendi ynë mikpritës është qielli.
And believers should never act in any manner that would bring shame to the name of Jesus.
Dhe besimtarët nuk duhet të reagojnë kurrë në ndonjë mënyrë që turpëron emrin e Jezusit.
And Peter is saying this is how you believers in Jesus Christ should behave in your host country.
Dhe Pietri po thot se ju si besimtarë të Jezus Krishtit duhet të silleni kështu në vendin tuaj mikpritës.
Always think about what will bring honor and glory and respect and praise to the name of the Lord Jesus Christ, your King.
Gjithmonë mendoni për gjërat që i sjellin lavdi, nder dhe respekt emrit të Zotit Jezus Krisht, pra mbretit tuaj.
Always think about what will bring glory to your home country of heaven.
Gjithmonë mendoni për ato gjëra që i sjellin lavdi vendit tuaj, qiellit.
Is Peter saying that Christians should be passive?
A mos po thot Pietri se të krishterët duhet të jenë pasiv?
Is Peter telling believers to be a punch bag to secular society or culture?
A mos po i thot Pietri besimtarve të bëhen sa një grusht në shoqërinë apo kulturën sekulare?
Is Peter telling us that we ought to be a doormat?
A mos po na thot Pietri ne se duhet që të bëhemi këmbësor?
Absolutely not.
Absolutisht jo.
And that is why the context of this passage is very important.
Dhe ja pse konteksti i këtij pasazhi është shumë i rëndësishëm.
I'm going to show you the logic of Peter's teaching.
Do t'ju tregoj logjikën e mësimeve të Pietrit.
I'm going to show you the logic of the word of God.
Do t'ju tregoj logjikën e fjalës së Perëndisë.
Remember Peter already told us that our ultimate allegiance is to God.
Kujtoni këtu se Pietri ka thënë se së pari duhet që të jemi besnik ndaj Perëndisë.
Sometimes to be a good citizen is to be involved in the political process.
Ndonjëherë të jesh një qytetar i mirë do të thotë të jesh i përfshirë në procesin politik.
Sometimes to be a good citizen is to work hard to bring God-honoring laws into the country.
Ndonjëherë të jesh qytetar i mirë do të thotë të punosh shumë për të vendosur në vend ligjet që nderojnë Perëndin.
But believers do all of that with respect and not belligerence.
Por besimtarët i bëjnë të gjitha këto me respekt dhe jo me dhunë.
Believers sometimes have to take a stand.
Besimtarët ndonjëherë duhet të qëndrojnë.
But they do it in love for those who oppose them and even detest them.
Por ata e bëjnë nga dashuria për ata që i kundërshtojnë apo madje dhe i urrejnë.
Believers do this out of concern for their own eternity.
Besimtarët e bëjnë këtë nga meraku për përjetësinë e tyre.
Believers are to do everything out of compassion and out of love.
Besimtarët duhet të bëjnë gjithçka nga mëshira dhe dashuria.
Ultimately, Peter is saying that God has to be obeyed over man.
Së fundi, Pietri thot se duhet i bindemi Perëndisë mbi njeriu.
And this is where he started.
Dhe këtu filloi.
He started by talking about submission to God.
Ai filloi të flasë për nënshtrimin ndaj Perëndisë.
All of those things that we saw in our last message is in response to the blessing of God.
Gjithë këto gjëra që pam në mesazhin e kaluar janë reagime ndaj bekimeve të Perëndisë.
What are these things?
Cilat janë ato?
Honor God first.
Së pari ndero Perëndin.
Respect God first.
Së pari respekto Perëndin.
Live in awe of God first.
Sërish së pari jetoni në frikë dhe nderim ndaj Perëndisë.
Because God is awesome in his power.
Sepse Perëndia është madhështor në fuqinë e tij.
And after that you submit to local authority.
Dhe pas kësaj ju nënshtroheni ndaj autoriteteve lokale.
Submission has many levels.
Nënshtrimi ka disa shkallë.
Our submission to God is at the top.
Nënshtrimi ynë ndaj Perëndisë është në krye.
Then it followed by our submission to the government and submission to authority.
Pastaj vjen nënshtrimi ynë ndaj qeverisë dhe nënshtrimi ndaj autoritetit.
Then comes our submission to our employers.
Pastaj vjen nënshtrimi ynë ndaj punëdhënësve tan.
Then later on in chapter 3 we are going to see that Peter tells wives to submit to their husbands.
Më vonë në kapitullin e 3 do të shohim se Pietri i thot grave që të nënshtrohen burrave të tyre.
And as we will see, wives' submission to God must be above their submission to their husbands.
Dhe siç do të shohim, nënshtrimi i grave ndaj Perëndisë duhet të jetë mbi nënshtrimin ndaj burrave të tyre.
God and his word always come first.
Perëndia dhe fjala e tij janë gjithmonë të parët.
Our submission to God has to come first.
Nënshtrimi ynë ndaj Perëndisë duhet të jetë i pari.
Therefore, if the law of the land conflicts with the law of God.
Prandaj nëse ligjet e tokës bien në kundërshtim me ligjet e Perëndisë.
Then and only then God must be obeyed above all else.
Atëherë dhe vetëm atëherë duhet i bindeni Perëndisë mbi çdo gjë tjetër.
My listening friends, this is very important.
Dëgjues të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
Submission to the law of God when it is in conflict with the law of the land has a price tag.
Nënshtrimi ndaj ligjeve të Perëndisë kur bie në kundërshtim me ligjet e vendit ka një çmim të përcaktuar.
It is almost always a heavy price.
Thuajse gjithmonë ky çmim është i lartë.
At that point you must be willing to pay the price for your obedience to the law of God.
Në këtë pikë ju duhet të jeni të gatshëm të paguani çmimin për bindjen tuaj ndaj ligjit të Perëndisë.
My listening friends, listen to what Peter is saying.
Miq të dashur, dëgjoni se ç'i thot Pietri.
When you suffer in obedience to God's law,
kur vuani për shkak të bindjes suaj ndaj ligjit të Perëndisë,
God is going to give you grace.
Perëndia do t'ju jap hir.
When you suffer in obedience to God's law,
kur vuani për shkak të bindjes suaj ndaj ligjit të Perëndisë,
God is going to give you power.
Perëndia do t'ju jap fuqi.
When you suffer in obedience to God's law,
kur vuani për shkak të bindjes suaj ndaj ligjit të Perëndisë,
God is going to give you strength that you never thought possible.
Perëndia do t'ju jap fuqinë që nuk e keni menduar kurr.
Ah, but if you suffer for your own foolishness.
Por nëse vuani për shkak të marrëzisë suaj.
That's your problem.
Ky është problemi juaj.
And you must pay for it.
Dhe ju duhet të paguani për të.
If I suffer for the name of Christ?
Në qoftë se vuaj për emrin e Krishtit.
Then God is going to give me strength like I've never experienced before.
Atëherë Perëndia do të më jap fuqi sikur më parë.
In verse 15 Peter said to those who speak against believers.
Në vargun e 15, Pietri u thot atyre që flasin kundër besimtarve.
Those who attack believers.
Atyre që sulmojnë besimtarët.
Those who persecute believers.
Atyre që persekutojnë besimtarët.
Are guilty of ignorance.
Se janë fajtorë për shkak të padituris.
Ignorance is very dangerous.
Padituria është shumë e rrezikshme.
Peter said that by our godly lives we can silence that foolishness.
Pietri tha se me anë të jetëve tona të perëndishme mund t'ia mbyllim gojën kësaj marrëzie.
So be a blessing to society.
Pra, i bekim për shoqërinë.
Secondly, be a blessing to your workplace.
Së dyti, i bekim në vendin e punës.
I don't know how many times I've heard people say.
Nuk mbaj mend se sa shpesh i kam dëgjuar njerëzit të thonë.
If I had a different job, my life would be easy.
Po të kisha një punë tjetër, jeta ime do të ishte më e lehtë.
Or if I had a different boss, my life would be easier.
Ose po të kisha një shef tjetër, jeta ime do të ishte më e lehtë.
Or if I worked for a different company, my life would be easier.
Ose po të punoja për një kompani tjetër, jeta ime do të ishte më e lehtë.
If I had a different career, my life would have been easier.
Po të kisha një profesion tjetër, jeta ime do të ishte më e lehtë.
If my circumstances were different, I would be better off.
Sikur rrethana të ishin të tjera, unë do të isha më mirë.
No, listen, my friend.
Jo, dëgjoj miku im.
The problem is that you cannot go through life wishing if only and if only.
Problemi është se ti nuk mund ta kalosh jetën duke uruar vetëm sikur dhe vetëm sikur.
You are where you are for a reason.
Ti je aty ku je për një arsye.
Unless you are forced into compromising the law of God where you are.
Vetëm nëse aty je i detyruar të kompromentosh ligjet e Perëndisë.
Then you are not there by the will of God.
Atëherë nuk je aty për vullnetin e Perëndisë.
And you must be willing to pay the price.
Dhe duhet të jeni të gatshëm të paguani çmimin.
But generally speaking, you are where you are for a reason.
Por në përgjithësi, ti ndodhesh aty për një arsye.
And Peter is saying in verses 18 to 20.
Dhe Pietri thot në vargjet 18 deri në 20.
Be a blessing where you are.
I bekim aty ku ndodhesh.
You are where you are because God has placed you there.
Ti je aty ku je sepse Perëndia të ka vendosur.
Be a blessing where you are.
I bekim aty ku ndodhesh.
So instead of wanting to bolt out of your situation,
në vend që të kërkosh të largohesh nga situatat,
ask God these questions.
Bëj Perëndis këto pyetje.
How can I be a blessing where I am?
Si mund të jem bekim këtu ku jam?
How can I be a blessing to my company?
Si mund të jem bekim për kompaninë time?
How can I be a blessing to my boss?
Si mund të jem bekim për shefin tim?
How can I be a blessing to my employer?
Si mund të jem bekim për punëdhënësin tim?
How can I be a blessing to my employees?
Si mund të jem bekim për nënpunësit e mi?
How can I be a blessing to my neighbors?
Si mund të jem bekim për fëmijët e mi?
How can I be a blessing to my family?
Si mund të jem bekim për familjen time?
Now I told you about reading the scripture in context.
Ju tregova që të lexoni shkrimin në kontekstin e tij.
Now let me tell you a few things about the context in which Peter was writing this particular epistle.
Më lejoni t'ju tregoj pak gjëra për rrethana të cilat Pietri shkruan këtë letër të veçantë.
Peter is telling his listeners, slaves, submit to your masters.
Pietri u thot dëgjuesve të tij, sklever, nënshtrojuni pronarëve tuaj.
The slaves to whom Peter was referring were not the kind of slaves that were kept in chains and treated poorly.
Pietri nuk u referoi atyre sklevërve që mbaheshin të prangosur apo që trajtoheshin keq.
In fact, there were household employees.
Në fakt ata ishin nënpunës shtëpie.
The most conservative estimate is that there were over 6 million slaves in the Roman Empire.
Sipas një studimi të kujdesshëm, numri i sklevërve në Perandorinë Romake llogaritej në 6 milion.
They were employed in every occupation ranging from manual labor to professionals such as doctors and lawyers and teachers and accountants and etc.
Ata ishin punësuar në të gjitha fushat, duke filluar që nga punët e kraut deri tek profesionet e ndryshme si doktor, ligjvënës, mësues, llogaritar e të tjerë.
Some of those household employees lived quite comfortably.
Disa nga nënpunësit e shtëpive jetonin mirë.
But they were not free.
Por ata nuk ishin të lirë.
They were often paid for their services.
Ata shpesh pagueshin për shërbimet e tyre.
And occasionally they were given the options to purchase their freedom.
Dhe ndonjëherë ju jepej mundësia të blinin lirinë e tyre.
Others have become too close to their master's family, they refused their freedom.
Disa të tjerë ishin miqësuar shumë me familjen e mjeshtrit. Ata refuzonin lirinë.
And they chose to stay on and were treated like members of the family.
Dhe zgjidhnin të qëndronin duke u trajtuar njësoj si anëtar të familjes.
Now that I've told you this, I want you to listen carefully.
Tani që ju tregova këtë, duhet të dëgjoni me kujdes.
The reason neither Paul nor Peter nor the rest of the New Testament writers,
arsyeja se pse as Pali, as Pietri dhe autorët e tjerë të shkrimeve në Testamentin e Ri,
never asked Christians to rebel against the slavery of the day,
nuk i kërkuan kurrë të krishterëve të rebeloheshin ndaj skllavërisë asaj kohe,
is because they knew that when that happened there would be a bloodbath.
Dhe kjo ishte sepse dinin se nëse do të ndodhte kështu, do të kishte gjakderdhje.
A slave rebellion did occur at the time of Julius Caesar.
Sklevërit u rebeluan në kohën e Jul Cezarit.
And the slaves were crushed.
Dhe sklevërit u shtypën.
So what the New Testament teaches is to make the best of the worst circumstances.
Pra Testamenti i Ri na mëson të bëjmë më të mirën në situatat më të këqija.
That's the point that you must understand today.
Pikërisht këtë duhet të kuptoni sot.
With the power of God, make the best of the worst circumstances.
Me fuqinë e Perëndis bëni më të mirën në situatat më të këqija.
Yet historically the Bible has served as a springboard for outlawing slavery.
Historikisht, Bibla ka shërbyer si pedan kërcimi për ta bërë skllavërinë të jashtëligjshme.
Throughout history, when committed believers were placed in position of authority.
Përgjatë historisë kur besimtarët e përkushtuar caktoheshin në një post me autoritet.
They helped to outlaw the practice of slavery in their own countries.
Ata ndihmonin të nxjerrnin jashtë ligjit praktikën e skllavërisë në vendet e tyre.
They were able to do this only by the power of the Holy Spirit.
Ata mund ta bënin këtë vetëm nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë.
When you want to be a blessing to society,
kur dëshironi të jeni bekim për shoqërinë,
or to your country,
apo për vendin tuaj,
or to your employer,
apo për punëdhënësin tuaj,
the Holy Spirit will give you the strength.
Fryma e Shenjtë do t'ju jap fuqinë.
My listening friends, there are other kinds of slavery exist throughout the world today.
Dëgjues të dashur, sot nëpër botë ekzistojnë forma të tjera të skllavërisë.
There is the enslavement to the love of money.
Skllavëri për shkak të dashurisë për paranë.
There is the enslavement of fear that is holding many in its chains.
Skllavëri për shkak të frikës që mbërthen shumë në prangat e saj.
There is the slavery of worry and anxiety that is holding many in its grips.
Skllavëria e ankthit dhe shqetësimit që mbërthen shumë prej saj.
The slavery of conformity and keeping up with appearances that is holding many in its grasp.
Skllavëria e rehatisë dhe mbajtjes gjallë përmes aparencës që mbërthen shumë njerëz pas saj.
The slavery of addiction that is destroying many lives and families.
Skllavëria e pasionit që shkatërron shumë jetë dhe familje.
But here's the problem.
Por ky është problemi.
Whenever you are in slavery, whatever it may be,
sa herë që jeni të skllavëruar, çfarëdo qoftë ajo.
Whether it is fear,
në qoftë frikë,
or addiction,
apo dhënje pas diçkaje,
or anxiety,
apo ankth,
or to the love of money,
apo dashuri për paranë.
It is impossible to be a blessing to others.
Është e pamundur të jesh bekim për të tjerët.
You must be liberated by the power of God, the Holy Spirit.
Ju do të çliroheni nëpërmjet fuqisë së Perëndisë, Frymës së Shenjtë.
And he can do that for you today.
Dhe ai mund ta bëj këtë sot.
Here's what Peter is saying.
Ja se ç'thot Pietri.
To be a blessing on the job,
të jesh bekim në punë,
means you do your work not based on how you feel about your boss.
Do të thotë se ti bën punën tënde pa u varur tek ndjenjat që ke për shefin tënd.
It means that you do your work not based on the nature of your job.
Do të thotë se ti bën punën tënde pa u varur në natyrën e saj.
It means that you do your work not based on the level of work that your coworkers do.
Do të thotë se ti bën punën tënde pa u varur tek niveli i punës së kolegëve të tu.
No.
Jo.
You do your work as if you were serving the Lord Jesus himself.
Ti bën punën tënde sikur të jesh duke i shërbyer vetë Zotit Jezus.
Knowing so well how fair God is.
Duke ditur mirë se sa i paanshëm është Perëndia.
Knowing how just God is.
Duke ditur sa i drejtë është Perëndia.
Knowing how rewarding of your faithfulness God is.
Duke ditur se si Perëndia shpërblen besnikërinë tuaj.
Knowing how good he is to you.
Duke ditur se sa i mirë është ai me ju.
Knowing how anxious he is to bless you and make you a blessing.
Duke ditur se sa shqetësohet ai për t'ju bekuar dhe për t'ju bërë bekim për të tjerët.
Knowing that he has already blessed you.
Duke ditur se tashmë ai ju ka bekuar.
Knowing all of this will motivate you to work as hard and as diligently and as faithfully as you know how.
Duke ditur gjithë këtë, do të motivoheni për të punuar shumë me kujdes dhe me aq besnikëri sa dini.
Be a blessing.
Ji një bekim.
Be a blessing.
Ji një bekim.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft.
Të dashur miq, këto janë minutat e fundit të programit tonë të sotëm. Sot doktor Yusef u ndal sërish në përgjegjësitë tona ndaj qeverisë. Pushtetit lokal si edhe në përgjegjësitë tona ndaj shefave dhe punëdhënësve tan. Ne duhet tregojmë respekt për ta dhe të punojmë sikur jemi duke i shërbyer vetë Zotit Jezus, duke e ditur se Perëndia është i drejtë dhe i paanshëm dhe se shpërblen besnikërinë tonë. Duke ditur se sa shumë shqetësohet për të na bekuar që të jemi bekim për të tjerët. Në këtë mënyrë do të motivoheni për të punuar shumë me kujdes dhe me besnikëri. Në programin ton të ardhshëm, Dr. Yusef do të na tregojë se si të imitojmë bekuesin ton. Pietri na thot se ne kemi vetëm një hero, ai na thot se kemi vetëm një shembull të përkryer. Për këtë arsye, ne duhet kemi Jezusin si model në jetën tona. Edhe pse bota e konsideron Jezusin një dështim, Perëndia e konsideron atë sukses. Për më shumë hollësi, na ndiqni në programin ton të herës së ardhshme. si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe email-et tuaja në adresë të programit ton, Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Derherë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.